Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 17 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη φρίκη του πολέμου η Ουκρανία μπαράζ επιθέσεων του ρωσικού στρατού, νέοι βομβαρδισμοί στο Κίεβο, διπλωματικός πυρετός για τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, επιτάπητο στο προσχέδιο συμφωνίας 15 σημείων, μαραθώνιος διαπραγματεύσεων για να ξεπεραστούν τα αγκάθια. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Πριν το Πάσχα, η έκτακτη ενίσχυση έως 50 ευρώ το μήνα η επιδότηση στα καύσιμα, μικρή ενίσχυση για ηλεκτρικό, ρεύμα και φυσικό αέριο. Σφοδρή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη χαρακτηρίζει ανίκανη την κυβέρνηση και τον ίδιο για να αντιμετωπίσει την κοινωνική κρίση. Έντονη κριτική και από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Στην εκμετάλλευση του Αιγαίου πλουτοπαραγωγικά αλλά και τουριστικά προτείνει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους μετά την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Τι λέει η Αθήνα. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Συνεχίστηκε και τη νύχτα το σφυροκόπημα του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να χτυπηθούν τουλάχιστον άλλες δύο πολυκατοικίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι βομβαρδισμοί και οι μάχες συνεχίζονται και στα άλλα μέτωπα, στα βόρεια και τα ανατολικά, ενώ ο ρωσικός κλοιός φύγει και στην Οδυσσό. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και διαφαίνεται η πιθανότητα συμβιβασμού όσον αφορά την ουδετερότητα της Ουκρανίας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικότερα. Πάμε στην Έλληνα Αλεβίζου να δούμε ποια είναι τα νεότερα όσον αφορά και το πεδίο των μαχών αλλά και το διπλωματικό πεδίο, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται αυτό το σχέδιο συμφωνίας των 15 σημείων. Να δούμε λοιπόν πού υπάρχουν προσεγγίσεις και πού παραμένουν τα αγκάθια μεταξύ των δύο πλευρών. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό, Ντένια, παρά μόνο γενικές δηλώσεις που γίνονται από τις δύο πλευρές. Για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι το Κρεμλίνο είδε το σχέδιο αυτό των 15 σημείων που δημοσιεύει δημοσίευσαν θέση Financial Times και είπε ότι δεν είναι σωστό στην ολότητά του, ωστόσο υπάρχουν σωστά σημεία που διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές, δεν αναφέρθηκε ποια είναι αυτά. Είπε όμως ότι η Ρωσία επενδύει πολύ ενέργεια στις διαπραγματεύσεις αυτές, θέλει να πετύχουν περισσότερη ενέργεια από ότι η Ουκρανία, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Επίσης, να πούμε ότι αναφέρθηκε στο χαρακτηρισμό εγκληματίας πολέμου που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, κλιμακώνοντας έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ρητορική του απέναντι στην Ρωσία, και είπε ότι αυτός ο χαρακτηρισμός είναι απαράδεκτος. Από την πλευρά τους τώρα, όσον αφορά τις θέσεις των Ουκρανών, όπως αυτές έρχονται από το Κίεβο. Ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει αλλάξει τη στάση του, εμένει στα σύνορα της Ουκρανίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το 1991 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που σημαίνει, όπως καταλαβαίνουμε, ότι η Ουκρανία δεν δέχεται ούτε την προσχώρηση της Κρυμαίας στη Ρωσία,
ναι, ναι.
Ούτε βεβαίως την ανεξαρτητοποίηση των περιοχών του Ντομπάς,
Ντονέσκη. Που ουσιαστικά αυτά είναι και τα βασικά που ζητάει η Ρωσία, έτσι, και θέλει η Ρωσία.
Αυτά τα βεβαίως η Ρωσία αυτά τα θεωρεί, θα λέγαμε, και ως δεδομένα.
Και δεδομένα, ναι, ναι, ναι.
Βασικά αιτήματά της είναι η ουδετερότητα της Ουκρανίας και η αποστατικοποίηση, βεβαίως, ένα, θα λέγαμε, πακέτο που παρουσιάζεται. Είχαμε πολλές αναφορές και πληροφορίες σε αυτό. Αναφέρεται και στο σχέδιο των 15 σημείων των Financial Times, με ένα μοντέλο αυστριακό, δηλαδή ουδετερότητα, αλλά με στρατό και ναυτικό, το οποίο όμως θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο, ένα πλαφόν στο τι θα μπορεί να έχει η Ουκρανία. Όλα αυτά βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και βέβαια το θέμα των εγκύτριων δυνάμεων, που σύμφωνα με τους Financial Times αυτές θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία αλλά και η Τουρκία, που είδαμε το τελευταίο διάστημα να έχει ένα πάρα πολύ ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα εχθές μόλις ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τσαβούσογλου, επισκέφθηκε τη Μόσχα και είχε μία συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Σεργέη Λαυρόφ. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο κύριος Λεντριάν, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν διαπραγματεύεται, προσποιείται ότι διαπραγματεύεται, και ανέφερε τα τραγικά παραδείγματα του Γκρόσνη στην Τσετσενία, το Χαλέπι στην Συρία, και είπε ότι η Ρωσία αυτό που κάνει είναι να ισοπεδώνει κατοικημένες περιοχές και να προσποιείται ότι διαπραγματεύεται. Τώρα, αυτά ως προς το...
Πάντως, αυτό που αξίζει να δούμε, Έλενα, με βάση και όλα τα τελευταία, είναι ότι υπάρχει ένας αναβαθμισμένος, θα λέγαμε, ρόλος της Τουρκίας. Επιχειρεί η Τουρκία να διαδραματίσει ένα ξεχωριστό ρόλο στο κομμάτι της διπλωματίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως αντιλαμβανόμαστε, για τη συνέχεια.
Αυτό η Τουρκία το επιχειρεί από την αρχή, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τις τελευταίες ημέρες όμως βλέπουμε ότι το καταφέρνει.
Βέβαια, βέβαια.
Διότι αν ισχύουν αυτά που πραγματικά αναφέρονται στο σχέδιο, στο προσχέδιο, τέλος πάντων, μιας συμφωνίας των 15 σημείων, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μαζί με τις ΗΠΑ, επαναλαμβάνουμε, και την Βρετανία, η Τουρκία θα είναι εγκύτρια δύναμη.
Καταλαβαίνουμε πόσο αναβαθμίζεται ο ρόλος της στην ευρύτερη περιοχή.
Βεβαίως, και να θυμίσουμε ότι η Τουρκία, ναι μεν, έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν έχει επιβάλει κυρώσεις όμως.
Και να το... καλά κάνεις και το θυμίζεις αυτό, γιατί έχει τη σημασία του, γιατί το συζητάγαμε και τότε, όταν ουσιαστικά όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η πλειοψηφία των χωρών, είχαν καταδικάσει την ρωσική εισβολή, και πέρα από το κομμάτι της καταδίκης, συγκεκριμένες χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν πάρει κυρώσεις, αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, η Τουρκία είπε ευθύς εξ αρχής ότι εγώ καταδικάζω, αλλά δεν θα επιβάλλω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.
Ακριβώς. Επίσης, να πούμε σε μια άλλη διπλωματική εξέλιξη που έρχεται αυτή τη στιγμή στο πρακτορείο Reuters, αναφέρεται ότι ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι θα υπάρξει τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το τι θα συζητηθεί ακόμα. Ναι. Ωστόσο, είναι μάλλον σίγουρο ότι το θέμα της Ουκρανίας θα είναι βασικό σε αυτή τη συζήτηση, καθώς υπάρχουν πολλά παράπονα, θα λέγαμε, της διεθνούς κοινότητας για τη στάση που έχει κρατήσει η Κίνα μέχρι στιγμής, η οποία λέει μεν να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έχει όμως καταδικάσει τις ρωσικές ενέργειες και βεβαίως δεν έχει επιβάλει κυρώσεις.
Μάλιστα.
Να προχωρήσουμε στο πεδίο Ντένια, καθώς οι σφοδροί βομβαρδισμοί συνεχίζονται τόσο στο...
Να σου ζητήσω μια χάρη.
Ναι, ναι.
Να σου ζητήσω να παραμείνεις στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην επικοινωνία αυτή, γιατί αφού μιλάγαμε για τα διπλωματικά και για το ρόλο που, τον αναβαθμισμένο ρόλο που επιχειρεί και φαίνεται να καταφέρνει να έχει η Τουρκία, ας πάμε λίγο να δούμε, έχουν τη σημασία τους οι δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, τις οποίες τις έκανε αμέσως μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ προς τους δημοσιογράφους. Και βέβαια να κρατήσουμε το σημαντικό από αυτό που λέει στις δηλώσεις του, θα μας τα πει καλύτερα η ανταποκριτριά μας η Αριάννα Φερεντίνου. Στην εκμετάλλευση λοιπόν του Αιγαίου, πλουτοπαραγωγικά αλλά και τουριστικά, προτείνει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, τα είπε αυτά προς τους δημοσιογράφους κατά την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Πάμε στην Αριάννα Φερεντίνου να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είπε ο κύριος Ακάρ. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ακάρ βέβαια ασχολήθηκε κυρίως με το θέμα της Ουκρανίας, αλλά δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους για το ποια είναι η τελευταία κατάσταση της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας. Κυρίως όσον αφορά την πορεία των διμερών συνομιλιών που γίνονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Ναι.
Απάντησε λοιπόν ως εξής. Είπε ότι διεξάγουμε τη συνομιλία μας με ειλικρινή, ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Mm-hmm. Υπενθύμησε ότι η πρώτη και η τρίτη διμερή συνάντηση για τα μέτρα για τα ΜΟΕ μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας διεχθήσαν στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία. Τώρα, είπε, είναι η σειρά της Τουρκίας για την τέταρτη συνάντηση. Είπε ότι περιμένουν την ελληνική αντιπροσωπεία στην Άγκυρα και ότι το θέμα αυτό το ανέφερε κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιώτοπουλο.
Το θέμα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, πλουτοπαραγωγικά, από ό,τι λέει και τουριστικά.
Λέει ότι αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά, δηλαδή, το να συνεχίσουμε την, και να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με ΜΟΕ. Είπε ότι είναι σημαντικό όσον αφορά την ευημερία των ανθρώπων των δύο χωρών, των λαών των δύο χωρών, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν την ωραιότητα, όπως είπε, και τα πλούτη του Αιγαίου. Υπάρχει τουρισμός, αλληλεία και πολλά άλλα από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν οι δύο λαοί. Είμαστε υπέρ της χρήσης αυτών από κοινού, το είπαμε αυτό και λάβαμε θετική απάντηση από τον συνομιλητή μας. Περιμένουμε δε να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε μια επικοδομητική και θετική προσέγγιση. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κ. Ακάρ. Είπε βασικά ότι υπάρχει προοπτική για, δεν είπε συνεκμετάλλευση, είπε ότι και οι δύο χώρες μπορούν να απολαμβάνουν την ωραιότητα και τα πλούτη, είπε, όχι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές.
Τα πλούτη, μάλιστα.
Τα πλούτη, ναι. Uh-huh. Πλούτη είναι πολύ γενική έννοια.
Ναι. Βέβαια,
περιλαμβάνει τα πάντα.
Ναι, βέβαια.
Τον τουρισμό και την αλία και πολλά άλλα, όπως είπε, και πρέπει αυτό να το κάνουμε. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι, όπως είπε ο ίδιος, ότι ο συνομιλητής του, δηλαδή ο κ. Παναγιωτόπουλος, έδωσε μια
θετική
απάντηση προς αυτό.
Μάλιστα.
Ναι.
Ναι, αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι, ακριβώς και αυτό που είπε ο κ. Ακάρ, έτσι, γιατί μένει να δούμε τώρα τι θα πει και η Αθήνα, τι θα πει η άλλη πλευρά.
Η ελληνική πλευρά,
ναι,
ακριβώς.
Ναι, αυτή είναι η δήλωση που έγινε από τον κύριο Ακάρ, αναφερόμενος βέβαια και στο θέμα του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, ότι το είδε θετικά, αυτό καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Λοιπόν, Αριάν,
και υπάρχει, ναι, και να δούμε, όπως είπες και συντένια, για να το ολοκληρώσουμε, ναι, να ολοκληρώσουμε την είδηση αυτή και να, ναι, ξέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε και ποιος είπε τι και πώς απάντησε ο άλλος. Πρέπει να ακούσουμε και την απάντηση της ελληνικής πλευράς.
Βέβαια. Σε αυτό λοιπόν θα πάμε τώρα, Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στον Γιώργο Διονυσόπουλο, στον συνάδελφο, να δούμε λοιπόν αν υπάρχει κάποια αντίδραση ή κάποιο σχόλιο για αυτή την δήλωση που έκανε ο Χουλουσί Ακάρ σε σχέση και με την απάντηση που, όπως λέει ο κύριος Ακάρ, έδωσε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Άγνοια και κατηγορηματική διάψευση δηλώνουν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο Τούρκος ομόλογος του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου. Μας υπόθηκε ότι η συζήτηση που έγινε χθες στις Βρυξέλλες ήταν στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπόθηκε τίποτα παραπάνω. Αυτό το οποίο συζητήθηκε ήταν η δημιουργία ενός ήρεμου κλίματος για το καλοκαίρι, προκειμένου να μην υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ώστε να δουλέψει και ο τουρισμός, ο οποίος έχει πληγεί βεβαίως τα τελευταία δύο χρόνια από την πανδημία. Και από εκεί και πέρα δεν υπόθηκε τίποτα άλλο, πόσο μάλλον όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Οπότε να πω εγκατακτήτως ότι από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και από το Πεντάγωνο διαψεύδουν κάθε τέτοια αναφορά που γίνεται από την τουρκική πλευρά.
Μάλιστα. Ναι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και πάλι τώρα στην Έλενα Αλεβίζου. Κάναμε αυτή την παρένθεση, καθώς πραγματικά είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις που έκανε ο Χουλουσία Κάρ. Είδαμε και την απάντηση λοιπόν από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Δηλώνουν άγνοια σε σχέση με αυτά που είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Πάμε λοιπόν και πάλι στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε, Έλενα, τώρα. Μιλήσαμε πριν για τη διπλωματία, για το ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει και διαδραματίζει η Τουρκία. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο πεδίο των μαχών.
Ναι, πριν από αυτό να πω ότι σύμφωνα με το πληροφορείο Reuters, στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι το τηλεφώνημα των κυρίων Biden και Xi, των Πρόεδρων ΗΠΑ και Κίνας, θα γίνει αύριο και επιβεβαιώνεται ότι θα συζητηθεί βεβαίως το θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τώρα, από τα πεδία των μαχών τα νέα δεν είναι καλά. Όσον αφορά τους άμαχους, συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί και οι μάχες. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, στην πόλη Τσερχούιβ, στα βόρεια, είναι κοντά στο Χάρκοβο. Ο δήμαρχος λέει ότι από τους τελευταίους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 53 άμαχοι, χωρίς μέχρι στιγμής αυτή η πληροφορία να μπορεί να επιβεβαιωθεί, αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Πάντως αυτές είναι οι αναφορές από την περιοχή. Ενώ σφοδροί βομβαρδισμοί επίσης σημειώθηκαν στο Ιζούμ, που είναι επίσης κοντά στο Χάρκοβο, και στην ίδια την πόλη του Χάρκοβο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, ενώ στην πόλη Μαρέφα της ίδιας περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές, χτυπήθηκε και σχολείο και πολιτιστικό κέντρο, χωρίς να υπάρχουν από εκεί αναφορές μέχρι στιγμής για θύματα. Στη Μαριούπολη τα σωστικά συνεγέδια σώστες εξακολουθούν να ψάχνουν στο θέατρο το οποίο βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, όπως υποστηρίζουν οι Ουκρανοί. Σύμφωνα λοιπόν με Ουκρανό βουλευτή αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, το καταφύγιο άντεξε και οι άνθρωποι βγαίνουν ζωντανοί από εκεί, αλλά συνεχίζονται οι έρευνες. Η Ρωσία, να πούμε, ότι αρνείται ότι έγινε στόχος το θέατρο αυτό, όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από 200 γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Και την ίδια ώρα να πούμε ότι στην τελευταία τους ενημέρωση, οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι ναι, μεν το σφυροκόπημα, το ρωσικό σφυροκόπημα συνεχίζεται, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να σημειώσουν κάποια πρόοδο στα μέτωπα των μαχών, και αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τους Βρετανούς, και στις βαριές απώλειες που έχουν υποστεί.
Μάλιστα. Ντένια. Λοιπόν, Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Εσύ ούτως ή άλλως είσαι σε μόνιμη γραμμή, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, για να μας ενημερώσεις για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το θέμα του πολέμου της Ουκρανίας. Μπορούμε να πάμε στο Κίεβο και στην Ευτυχία Πενταράκη, στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, να δούμε λοιπόν η Ευτυχία τι νεότερα έχει να μας δώσει. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εμείς πηγαίνουμε από περιοχή σε περιοχή, Ντένια, που έχει χτυπηθεί. Ναι. Σήμερα το πρωί είχαμε στις 5 και 2 το πρωί χτύπημα από βλήματα, από τμήματα πυράβλου που πήγαινε να πλέξει το Κίεβο και αναχαιτίστηκε. Ναι. Με αποτέλεσμα να πέσουν σε μία πολυκατοικία 16 όροφοι. Mm-hmm. Μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της. 4 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, και εκενώθηκαν, μάλλον βοήθησαν οι αρχές, 37 άτομα να βγουν από τα διαμερίσματά τους, καθώς εκεί οι περισσότεροι ήταν κυρίως ηλικιωμένοι.
Μάλιστα.
Η γυναίκα που σκοτώθηκε έμενε στο 16ο όροφο. Ναι. Τώρα, μετά πήγαμε στην περιοχή, αυτό ήταν στην περιοχή Τερνίσκη. Μετά πήγαμε στην περιοχή Ποντίλ, εκεί όπου είχαν πάλι, χτες το απόγευμα, μάθαμε μετά από ένα tweet του Δημάρχου του Κιέβου, ότι έχουν χτυπήσει μία σπίτια και έναν αγωγό φυσικού αερίου και γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθεί η ζημιά.
Ναι.
Πήγαμε λοιπόν εκεί και όντως ένα ξύλινο σπίτι, τρεις ουρκέτες έπεσαν σε ένα ξύλινο σπίτι και το διπλανό του.
Ναι.
Πήρε φωτιά το ξύλινο σπίτι, καταστράφηκε εντελώς. Το διπλανό έπαθε ζημιά στην οροφή. Ευτυχώς πριν από δύο εβδομάδες οι ενοικοί τους το είχαν εγκαταλείψει.
Mm-hmm.
Την ώρα που ήμασταν εκεί και μπήκαμε μέσα. Μέσα από το φράχτη το ψηλό του σπιτιού που δεν βλέπαμε έξω άρχισαν να ρίχνουν και ανησυχήσαμε πάρα πολύ και εμείς, καθώς το σημείο που βρισκόμασταν είναι κοντά, είναι βορειοδυτικά του Κιέβου,
ναι,
κοντά στο Ήρπιν και στην Μπούκα,
mm-hmm,
που η Μπούκα έχει περάσει στον έλεγχο των Ρώσων.
Ναι.
Το Ήρπιν, ένα ποσοστό του ανήκει ο έλεγχος στους Ρώσους,
ναι,
με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε ποιος μας ρίχνει.
Μάλιστα. Δηλαδή βρεθήκατε ουσιαστικά ανάμεσα σε αντίπαλα ακριβώς πυρά, έτσι.
Ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς. Ευτυχώς είμαστε καλά, όλα καλά. Είχαμε εκεί έτσι μια στιγμή έντασης και ανησυχίας μεγάλης. Είναι όλα καλά. Έχουμε επιστρέψει πάλι στο Κίεβο.
Ναι.
Έχουμε έρθει εδώ που χτύπησανε χθες το πρωί, γιατί λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας έχουν χτυπήσει. Έχει πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές αυτό το 16ωροφο κτίριο που λέγαμε χθες,
ναι.
Είναι συνεχές αυτό, αλλά οι ζημιές στα κτίρια Ντένια έχουμε καταλάβει ότι το 90% είναι από τμήματα πυράβλων ενοικιετών,
ναι,
που αποθούνται και πέφτουν πάνω στα κτίρια.
Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχουν αυτές οι ζημιές, αυτά τα χτυπήματα σε πολυκατοικίες όπου βρίσκονται βέβαια άμαχοι.
Και γι' αυτό και ζητάνε στον κόσμο να πάει στα καταφύγια Ντένια για, ναι, να προστατευτεί από και από αυτά τα χτυπήματα.
Μάλιστα. Ο κόσμος, ευτυχία έχει εικόνα, ο κόσμος συνεχίζει να φεύγει. Από,
ναι,
το Κίεβο συνεχίζουν, έτσι. Ναι.
Σήμερα που έχει πάλι, που δεν έχει απαγόρευση κυκλοφορίας, ναι. Εμείς τώρα είμαστε εδώ σε ένα σούπερ μάρκετ,
ναι,
που ήρθαμε να τυπώσουμε κάτι χαρτιά που χρειαζόμαστε,
ναι,
και έχει κόσμο στο σούπερ μάρκετ. Είδαμε πάρα πολλές
ουρές. Υπάρχουν προϊόντα, υπάρχουν προμήθειες.
Κάποια όχι, κάποια, ναι,
ναι,
ναι. Αυτά τα απολύτως απαραίτητα μακράς διάρκειας και τα πρώτης ανάγκης, όχι, έχουν λήψεις.
Mm-hmm.
Σήμερα είδαμε πάρα πολλές ουρές Ντένια έξω από μαγαζιά που πουλάνε ψωμί.
Μάλιστα.
Από ό,τι μας λένε εδώ όλοι, οι Ουκρανοί δίνουν μεγάλη σημασία στο ψωμί, τους αρέσει το ψωμί, τρώνε, mm-hmm, ψωμί και μπορεί να περιμένουν και μία και δύο ώρες στην ουρά, μεγάλες ουρές, για να προμηθευτούν ψωμί.
Μάλιστα.
Το ψωμί είναι το είδος πάντως εδώ που δεν το έχουμε συναντήσει εμείς μία φορά μόνο στην αρχή. Δεν έχουμε δει ποτέ ψωμί.
Μάλιστα. Ευτυχία. Λοιπόν, καλή συνέχεια και προσοχή βέβαια σε αυτό το δύσκολο ρεπορτάζ, τις πολύ δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες που είσαι εσύ μαζί με τους τεχνικούς, την ομάδα αυτή που βρίσκεστε.
Με τον Γιάννη τον Κολυγλιάτη, έτσι.
Με τον Γιάννη τον Κολυγλιάτη. Να το λέμε το όνομά του. Καλή συνέχεια.
Βεβαίως,
καλή
πάντα,
συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ναι.
Και πάμε τώρα στην Οδυσσό, πάμε στην απεσταλμένη μας, στην άλλη απεσταλμένη της ΣΕΤ, την Αλεξία Καλέτζη. Να μας μεταφέρει η Αλεξία ποια είναι η κατάσταση εκεί. Αλεξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ορατά είναι πλέον από τις ακτές της Οδυσσού τα πλοία του ρωσικού στόλου. Αυτό είναι κάτι που έχει τρομάξει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έσπευσε πραγματικά να ανεβάσει τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ναι,
και να αναρωτηθεί τι γίνεται. Ξέραμε ότι είναι ανοιχτά της Οδυσσού, αλλά πλέον είναι τόσο προσεγγίσιμα ώστε να είναι ορατά. Ο ίδιος ο εκπρόσωπος εδώ της τοπικής περιφερειακής αρχής, της στρατιωτικής όμως, προσπάθησε να καθησυχάσει τους πολίτες. Τους είπε ότι έχει υπάρξει ξανά αυτό. Έχουμε ξαναδεί τα πλοία
ρωσικά
να φαίνονται,
ναι,
και δεν έγινε,
ναι, ναι,
κάτι ακριβώς.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και ο ίδιος είπε ότι σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο είδους προετοιμασία η οποία να δημιουργεί ένα άγχος ή ένα αναμενόμενο, ή να θεωρηθεί αναμενόμενο να γίνει
μια επίθεση. Ναι. Βέβαια ακριβώς, καταλαβαίνουμε, Αλεξία, ότι ψυχολογικά είναι λογικό η εικόνα αυτή να επηρεάζει, έτσι, το κατανοούμε όλοι.
Ο ίδιος ο Μπαρτσούκ, έτσι λέγεται ο επικεφαλής εδώ της στρατιωτικής διοίκησης, είπε ακριβώς αυτό, ότι αυτό είναι ένας ψυχολογικός εκβιασμός, μια,
ναι,
ψυχολογική πίεση προς τους κατοίκους της Οδυσσού, που σκεφτείτε λιγάκι τι ζουν 15 μέρες,
ναι,
είναι σε ένα σπίτι με σιρήνες, Μερικές φορές ενίοτε βομβαρδισμούς. Προχθές βομβαρδίστηκαν παραλιακά χωριά κοντά στην Οδυσσό, μια μισή ώρα από την Οδυσσό. Και περιμένουν, είναι σε μια διαδικασία και μια στάση αναμονή συνεχώς, 15-20 μέρες. Δεν κοιμούνται από τις σιρήνες, ξυπνούν. Είναι πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση και προφανώς το να βλέπει τον εχθρό ανοίγοντας το παράθυρό σου το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Αυτό υποστηρίζει ο Μπαρτσούκ, ότι θέλουν να κάνουν και τα ρωσικά στρατεύματα με την κίνησή τους αυτή να προσεγγίσουν τόσο κοντά.
Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο κόσμος σε επίπεδο τώρα προμηθειών, υπάρχουν ελλείψεις, παρατηρούνται κάποιες ελλείψεις ή όχι στην Οδυσσό?
Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις γιατί είναι πολύ δύσκολο το δίκτυο μεταφορών, το οποίο παρακολύεται προφανέστατα από τον πόλεμο και ειδικά την πολιορκία του Κιέβου και του Μικολάιβ εδώ στην Οδυσσό. Ωστόσο, ακόμα υπάρχει σημαντική επάρκεια τόσο σε τρόφιμα όσο και σε φάρμακα, από ό,τι μας λένε οι ίδιοι.
Μάλιστα. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε. Με ένα έντονα φορτισμένο μήνυμα προς τους Γερμανούς βουλευτές, μέλη της Bundesbank, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίφθινε νωρίτερα δραματική έκκληση για τον πόλεμο με τη Ρωσία. Πάμε στον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την έκκληση, για το τι είπε ο κύριος Ζελένσκι σε αυτή την παρέμβασή του λοιπόν στην Bundesbank. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Ναι, ήταν η σειρά της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής να απευθυνθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με μια δραματική έκκληση προς τη Γερμανία και τη Δύση να βοηθήσουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ένας λαός εξολοθρεύεται στο κέντρο της Ευρώπης, είπε ο Ζελένσκι σήμερα το πρωί σε αυτό το μήνυμά του στην Bundestag. Η βοήθεια που πήρε εν μέρη η χώρα έφτασε αργά και μέχρι τώρα οι κυρώσεις δεν επαρκούν, θα χρειαστούν κι άλλες και χρειάζονται κι άλλες. Η Ουκρανία μέσα σε 3 εβδομάδες πολέμου είναι ξανά πίσω από ένα τείχος εν μέσω της Ευρώπης, είπε ο Ζελένσκι. Η αναγωγή στο τείχος του Βερολίνου ήταν σαφής και προφανής. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επέκρινε ανοιχτά τη Γερμανία για τη στάση της στο θέμα του αγωγού Nord Stream 2. Ήταν όπλο του Πούτιν, είπε, αλλά η απάντηση της Γερμανίας ήταν ότι πρόκειται για οικονομική υπόθεση. Επέκρινε επίσης την άρνηση των δυτικών συμμάχων να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, καθώς και τις επιφυλάξεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε μία από αυτές τις αποφάσεις, είπε, είναι ένας λίθος στο νέο τείχος που χτίζεται στην Ευρώπη. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, σκοτώνουν αμάχους, καταστρέφουν τα πάντα, δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Ζελένσκι ζήτησε εκ νέου μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να μην βομβαρδιστεί και πάλι η Ουκρανία ξανά μετά από 80 χρόνια, είπε, αναπέμποντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπερασπιζόμαστε τις αξίες της Ευρώπης, είπε ο Ζελένσκι, και σημείωσε ότι η Ουκρανία παίρνει περισσότερη βοήθεια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και λιγότερη από την Ευρώπη. Απευθυνόμενος προσωπικά στον καγκελάριο Σόλτς, και με αυτό έκλεισε την 15 λεπτό μήνυμά του στο Bundestag, ο Ουκρανός πρόεδρος τον κάλεσε να ρίξει αυτό το νέο τείχος, παραπέμποντας και στην αντίστοιχη ρίση του πρώην Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Ρίγκαν, προς τον Μιχαήλ Γκορβατσόφ, τότε να ρίξει το τείχος του Βερολίνου. Και έκλεισε το μήνυμά του με τη δραματική έκκληση: βοηθήστε μας να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να πω ότι σήμερα εδώ στο Βερολίνο, Δένια, έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον
κύριο Στόλτεμπεργκ.
Συναντήθηκε με τον Σόλτς, έκαναν δηλώσεις στην καγκελαρία. Ο Σόλτς είπε ότι ο Πούτιν προκαλεί κάθε μέρα πόνο και δυστυχία στην Ουκρανία και θέλει αποκλειστικά την ευθύνη για τους νεκρούς και πνευματίες αυτού του πολέμου. Σημείωσε ταυτόχρονα ότι το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά σε αυτόν τον πόλεμο και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει η σταθερή αποφασιστικότητα των δυτικών συμμάχων, χωρίς ναι μεν αλλά να υπερασπιστούν την ασφάλεια των συμμαχικών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Υποστηρίζουμε έμπρακτα τους Ανατολικούς Συμμάχους, είπε ο Σόλτς, και η Γερμανία συμβάλλει με το μερίδιό της. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Στόλτεμπεργκ, από την πλευρά του, είπε ότι το ΝΑΤΟ έχει ευθύνη να μην κλιμακωθεί ο πόλεμος. Αυτός είναι ο πόλεμος του Πούτιν. Ο Πούτιν πρέπει να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Θα δοθεί επιδότηση έως 50 ευρώ για τα καύσιμα, 72 ευρώ για τους λογαριασμούς του ρεύματος του Απριλίου, ενώ θα δοθεί επίδομα Πάσχα στις ευάλωτες ομάδες των πολιτών που πλήττονται από την ακρίβεια. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτο Κώστα Τζάβαλο να τα δούμε τώρα όλα αυτά αναλυτικότερα, έτσι και πιο εξειδικευμένα και βέβαια με ποιο τρόπο ακριβώς οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να πάρουν αυτά τα χρήματα, τα οποία Κώστα αξίζει να σημειώσουμε βέβαια ότι μπροστά στο μεγάλο πληθωρισμό που καταγράφεται και τον τελευταίο μήνα, μπροστά στις μεγάλες ανατιμήσεις που υπάρχουν σε όλα τα είδη, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, έτσι είναι πολύ μικρό το ποσό που δίνεται.
Καλό μας ημέρα, Τένια, καλό μας ημέρα και στους ακροατές μας. Είναι περιορισμένες αυτές οι ενισχύσεις. Δεν αφήνει και μεγάλα περιθώρια δημοσιονομικά ο προϋπολογισμός. Είναι και οι Ευρωπαίοι, είναι και οι δανειστές.
Ναι.
Που λένε και αυτοί,
είναι όλη η ομάδα. Όλο το πακέτο. Αλήθεια είναι αυτό.
Να δώσουμε ένα περίγραμμα, Τένια. Τα έχουμε πει βέβαια για τις προηγούμενες μέρες. Απλώς σήμερα έχουμε τις λεπτομέρειες.
Ναι.
Αυξάνεται η επιδότηση ρεύματος. Συνεχίζεται η επιδότηση φυσικού αερίου. Χορηγείται αυτό το 200 η έκτακτη ενίσχυση σε χαμηλοσυντάξιούχους, σε ανασφάλιστους υπερήλικες, σε δικαιούχους επιδόματος ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επίσης, θα καταβληθεί διπλή δόση σε δικαιούχους ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος και μια μισή επιπλέον δόση επιδόματος παιδιού.
Uh-huh.
Στα μέτρα στήριξης, που είναι γύρω στο 1,1 δις αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα, μιλάμε βέβαια για στήριξη και ευάλωτων των οικοκυριών, αλλά και επιχειρήσεων,
ναι,
και γενικότερα θα έλεγα μεσαίων εισοδημάτων. Περιλαμβάνονται η επιδότηση με 22 λεπτά το λίτρο ανά μήνα για αγορά 60 λίτρων καυσίμων για οικογένειες με εισόδημα. Εδώ μιλάμε για οικογενειακό εισόδημα, έτσι,
ναι,
να το διευκρινίσουμε αυτό, 30.000 ευρώ. Επιδότηση με 15 λεπτά το λίτρο στην πηγή, δεν εμπλέκονται εδώ κάπου οι καταναλωτές, οι δικαιούχοι, για αγορά πετρελαίου κίνησης. Χορηγούνται 200 ευρώ τον Απρίλιο για τη μείωση του κόστους στο ταξί και αυξάνονται από 60 σε 96 οι άτοκες δόσεις για την επιστρεπτή προκαταβολή. Τώρα, Δένια, πώς θα γίνει η επιδότηση λογαριασμών ρεύματος? Η επιδότηση ρεύματος στα φυσικά πρόσωπα αυξάνεται από το 70% στο 80% μέσω σταθμικά της αύξησης για τις πρώτες 310 κιλοβατόρες, 90% για τις πρώτες 155 και 70% από 156 μέχρι 310 κιλοβατόρες για τον Απρίλιο με κόστος 218 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η επιδότηση ρεύματος για τις επιχειρήσεις διπλασιάζεται ώστε να καλύπτει περίπου το 50% της αύξησης για τον Απρίλιο με κόστος 278 εκατομμύρια. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις ενεργοβόρες. Δεν θα ήταν... Θα ήταν ελάχιστη, να το πω έτσι, η ενίσχυση που δίνεται για τα νοικοκυριά να δοθεί και στις επιχειρήσεις. Γι' αυτό έχουμε τον διπλασιασμό.
Ναι, έχουμε μεγαλύτερη λοιπόν ενίσχυση στις επιχειρήσεις, έτσι, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, να μπορέσουν να επιβιώσουν βασικά.
Ακριβώς.
Ναι.
Δίνεται έκτακτη επιδότηση ρεύματος 110 εκατομμύρια ευρώ ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αυξήσεων ρεύματος περίοδου Ιανουαρίου-Απρίλιου στις μικρές επιχειρήσεις.
Ναι.
Αυτό είναι ένα άλλο πακέτο για τις μικρές επιχειρήσεις, 110 εκατομμύρια. Συνεχίζεται βέβαια η επιδότηση φυσικού αερίου και τον Απρίλιο με 40 ευρώ την κιλοβατόρα για τα νοικοκυριά, 20 για τις επιχειρήσεις, κόστος εδώ 30 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το συνολικό κόστος μόνο για την επιδότηση του ρεύματος και του φυσικού αερίου υπολογίζεται σε 636 ευρώ για τον Απρίλιο.
Mm-hmm.
Τώρα πάμε και στα ευάλωτα νοικοκυριά, στους συμπολίτες μας και σε όλους μας δηλαδή, για να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες τιμές αγαθών και ενέργειας.
Ναι.
Χορηγείται μια μισή επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο στους δικαιούχους Μαρτίου, δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα.
Ναι.
Το ποσό της ενίσχυσης είναι 105 ή 63 ή 42 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα βέβαια, για κάθε παιδί, για το πρώτο και δεύτερο παιδί βασικά,
uh-huh,
και ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, πάει στα 210, στα 126 ή στα 84 από το τρίτο και για καθένα επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι είναι γύρω στις 625.000, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά και το κόστος εδώ είναι κοντά στα 100 εκατομμύρια. Τα 200 ευρώ πάνε σε 676.000 χάμηλους συνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι αυτοί που ήταν ουσιαστικά και το Δεκέμβριο. Ναι. Συνταξιούχοι δηλαδή που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητό εισόδημα και μιλάμε για τα εισοδήματα του 20, έτσι, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα
του 21,
τα εισοδήματα του 21, έως 7.200 ευρώ. Με λίγα λόγια, όπως έχει σύνταξη μέχρι 7.200, δεν περνάει αυτό το όριο.
Είναι, είναι μικρός ο αριθμός όμως, έτσι, και εκεί η Κώστα. Δηλαδή, εμείς το είδαμε και με τους ακροατές μετά το αντίστοιχο επίδομα.
Μήνα, δηλαδή, άμα παίρνει κάποιος δένια, είναι ακριβώς στο όριο.
Μάλιστα.
600 ευρώ το μήνα. Και αν μιλάμε για τίσιο οικογενειακό φορολογητό εισόδημα, τότε το όριο είναι 14.400 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει και το περιουσιακό στοιχείο πάλι, το περιουσιακό κριτήριο, να μην υπερβαίνει η αξία του δικαιούχου τις 200.000 ευρώ, η αντικειμενική αξία των ακινήτων του.
Μάλιστα.
Είναι ένα κόστος γύρω στα 135 εκατομμύρια. Αυτό το 200 βέβαια θα το πάρουν άλλες 35.000 ανασφάλιστοι περίλικες με 7 εκατομμύρια το κόστος. 167.000 δικαιούχοι επιδομάτων αμαία, 33 εκατομμύρια το κόστος, και διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 241.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, άλλα 50 εκατομμύρια για αυτούς. Συνολικό κόστος 324 εκατομμύρια, 1,7 εκατομμύρια δικαιούχοι. Ωφελούνται 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα μέλη τους συνολικά 3,2 εκατομμύρια.
Είναι 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, έτσι.
Ναι, με μέλη 3,2 εκατομμύρια.
3,2 εκατομμύρια.
Τώρα, η επιδίωξη των καυσίμων εδώ που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για καθοδρό ποσό τελικά.
Εντάξει, αυτό μιλάμε για 12-13 ευρώ την εβδομάδα, έτσι.
13,3 ευρώ.
13 ευρώ την εβδομάδα, 13,3. Λοιπόν, είναι και λίγο σύνθετο. Το μήνα.
Το μήνα.
13,3 ευρώ το μήνα.
Για τρεις μήνες είναι 40 ευρώ η επιδότηση.
Μάλιστα. Αυτό έκανε καλά, πολύ σωστά και έκανε στη διευκρίνηση.
Ναι, 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως και ισούται με 22 λεπτά το λίτρο. 60 επί 0,22. Κάνουμε τη διαίρεση, είναι 40 ευρώ, παίρνεις 13,3 το μήνα. Αλλά βέβαια, ειδικά για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους τρεις μήνες είναι σε 50 ευρώ, 28 λεπτά το λίτρο, γύρω στα 16,5 ευρώ εδώ δηλαδή. Και για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ σε υπηρετική και 35 ευρώ σε νησιωτική χώρα.
Τώρα είναι και, λίγο δύσκολη η διαδικασία για να πάρουν αυτά τα χρήματα, έτσι. Νομίζω ότι είναι λίγο σύνθετη η διαδικασία για να πάρει κάποιος τα 13 ευρώ.
Είναι η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, στα πρότυπα του Freedom Pass, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, δεν είναι εξοικειωμένοι με τη τεχνολογία, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους. Υπάρχει βέβαια και το κριτήριο εδώ, οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα δεν δικαιούσε ούτε
αυτά τα 13 ευρώ
που μόλις αναφέραμε. Τα πράγματα είναι καλύτερα για το πετρέλαιο κίνησης, ειδικά στο ντίζελ. Βέβαια θα δούμε πώς θα γίνει. Υπάρχουν δύο επιδοτήσεις. Μία που θα είναι στην πηγή, είναι 15 λεπτά το λίτρο. Θα λειτουργεί θετικά σε κάθε περίπτωση. Δεν εμπλέκεται πουθενά ο καταναλωτής εδώ, ενώ όσον αφορά τα 15 λεπτά. Ουσιαστικά με τα μέτρα της κυβέρνησης εκτιμάται ότι οι διοκτήτες οχημάτων που καίνε πετρέλαιο θα πάρουν τον Απρίλιο αυτή τη διπλή ενίσχυση. Θα δουν δηλαδή τα 15 λεπτά και απ' την άλλη θα έχουν μια ελάφρυνση από τη διαδικασία που είπαμε με την
επιστροφή. Επιταγή.
Ακριβώς. Ψηφιακή επιταγή θα είναι 30 με 50 ευρώ για την επιδότηση αγοράς καυσίμων. Μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η επιταγή μια και έξω, δηλαδή από τις αρχές Απριλίου έως και τον Ιούνιο. Είναι 3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν έστω και ένα αυτοκίνητο και δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Η μέση κατανάλωση, από ό,τι λένε από τα συναρμόδια υπουργεία, πανελλαδικά εννοώ, αναφορολογούμενο που διαθέτει ένα αμάξι υπολογίζεται σε περίπου 54 λίτρα, το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται σε 130 εκατομμύρια. Είπε και ένα παράδειγμα, μάλιστα, ο κ. Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κατά την παρουσίαση, με 2,10 ευρώ η βενζίνη σε υπηρετική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη για 60 λίτρα κατανάλωσης μηνιαίως, με τιμή 1,88. Πέφτει δηλαδή η βενζίνη με αυτή την επιδότηση από τα 2,10 στο 1,88. Mm-hmm. Αυτή είναι και με πετρέλαιο στο 1,95, το πετρέλαιο κίνησης σε υπηρετική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει για 60 λίτρα 1,73 ευρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα.
60 λίτρα το μήνα, έτσι μην
ναι, τα 60 λίτρα το μήνα, να τα επισημαίνουμε. Και τα λίτρα και τα λεφτά, να ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι. Ακριβώς. Λοιπόν,
να πω πάντως, και για την επιστρεπτέα.
Ναι, πες και για την επιστρεπτέα.
Πάει από 60 άτοκες σε 96 άτοκες. Είχαν δοθεί γύρω στα 8 δις. Θα πληρωθούν γύρω στα 3 δις από αυτά. Παραμένει έκπτωση του 15% σε περίπτωση που καταβληθούν εφάπαξ τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν. Και ο λογαριασμός έτσι εντάχει να πούμε ότι φτάνει τα 1,1 δις, 636 εκατομμύρια για επιδοτήσεις ρεύματος και φυσικού αερίου, 324 για ευάλωτα νοικοκυριά, 130 για κάρτα καυσίμου και 5,7 για αποζημίωση υλικού σκοπού στα ταξί.
Επειδή θα έχουν ζαλιστεί οι ακροατές μας έτσι με, τα,
ναι,
με,
αριθμοί, βέβαια,
με τους αριθμούς. Ναι.
Ξέρουν και για το 200,
εντάξει,
ξέρουν
αυτό,
για την βενζίνη
αυτό.
Ότι είναι 13.
Θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί, αντιλαμβανόμαστε ότι σαφώς και δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, σαφώς και υπάρχει έτσι, υπάρχουν μία σειρά από περιορισμοί όσον αφορά τις δυνατότητες που έχει το κράτος να δώσει χρήματα, αλλά μιλάμε τώρα για μία κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία. Μία κατάσταση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, αλλά σίγουρα μέρα με την ημέρα και εβδομάδα με τη εβδομάδα βλέπουμε ότι όλα τα νοικοκυριά επιβαρύνονται όλο και περισσότερο. Και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Είναι κάτι που το είχαμε συζητήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το έχει απαντήσει η κυβέρνηση, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω γιατί, έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα, Κώστα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο συγκυριακά με τις αυξήσεις και την κρίση λόγω όλων αυτών των αυξήσεων που επηρεάζει βέβαια πολύ και τη βενζίνη και τα καύσιμα όσον αφορά την κίνηση. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω γιατί δεν θα μπορούσε για ένα μικρό χρονικό διάστημα να υπάρξει ένας περιορισμός στους φόρους, στους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, το οποίο ενδεχομένως να κινητοποιούσε και για μεγαλύτερη κατανάλωση. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είναι δεδομένο, το λένε και οι πρατηριούχοι, ότι λόγω της μεγάλης αύξησης στην Αντλία ο κόσμος περιορίζει και τις μετακινήσεις του και βάζει πολύ λιγότερη βενζίνη από ό,τι έβαζε. Άρα, επομένως, βάζοντας λιγότερο, χάνει το κράτος από το θέμα των φόρων.
Αυτή τη στιγμή, Ντένια, κερδίζει από τις αυξημένες τιμές.
Μάλιστα.
Φόροι μπαίνουν στην τελική τιμή, όπως ξέρουμε, και ο ΦΠΑ. Mm-hmm. Απ' την άλλη, χάνει από την κατανάλωση.
Ναι.
Είναι οι Ευρωπαίοι που ζητούν.
Δεν θα μπορούσαν δοκιμαστικά, μέτρα. Λοιπόν, δοκιμαστικά, όπως έχει, γιατί έχουν γίνει παρεμβάσεις από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αντλία, στη μείωση, έτσι, στην τιμή στην Αντλία. Δεν θα μπορούσε για ένα χρονικό διάστημα, για ένα μήνα, δοκιμαστικά να πέσουν, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και να υπάρχουν μειωμένες τιμές που ενδεχομένως να αύξαναν την κατανάλωση.
Επιμένω στο Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για αυτά. Επίσης, ακούνε τους Ευρωπαίους που τους λένε πιο στοχευμένα μέτρα, κυρίως η κατεύθυνση της δέσμης που είπαμε νωρίτερα για ενίσχυση των, άμεση ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων ομάδων του πληθυσμού. Mm-hmm. Ακόμη και για τον έμφυα, μαθαίνουμε, Ντένια.
Ότι υπήρχαν αντιρρήσεις έτσι και εγκρίνιες. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Και τα έσοδα το πρώτο δίμηνο του έτους, θυμίζομαι την ευκαιρία, ήταν τα φορολογικά αυξημένα γύρω στα 650 εκατομμύρια επιπλέον.
Μάλιστα.
Με τις επιστροφές, λέω, μετά τις επιστροφές, έτσι.
Mm-hmm.
Αυτά τα χρήματα ουσιαστικά αξιοποιούνται σε αυτή τη φάση, γιατί από την αρχή που άρχισαν να ενισχύονται νοικοκυριά, επιχειρήσεις κλπ, έστω με αυτά τα ποσά, ο λογαριασμός ήδη είναι στα 3,7 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
Βάλε και 43 δισεκατομμύρια από την αρχή της πανδημίας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Ναι, απλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
Με ένα πρωτογενές έλλειμμα η Ελλάδα ακόμη στο λίγο κάτω από το 7% σε λεφτά, σε χρήμα, σε λεφτά, να το πω έτσι απλά, είναι 13 δις πρωτογενές έλλειμμα, τρύπα, μεγάλη τρύπα.
Ναι.
Όταν για το 2023 θέλει η κυβέρνηση να είναι σε πρωτογενή πλεονάσματα.
Ναι. Το αντιλαμβάνομαι, Κώστα, αυτό. Το αντιλαμβάνομαι. Από την άλλη πλευρά όμως και η κοινωνία βρίσκεται με μια μεγάλη τρύπα, δυστυχώς, που έχει να κάνει με τα οικονομικά και με τις αυξήσεις. Και δεν αφορά τεράστια τρύπα και δεν αφορά μόνο τις ευάλωτες, οι οποίες σαφώς και πρέπει να έχουν την προτεραιότητα, αφορά και τη μεσαία τάξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Σκυλακάκη.
Συναισθανόμαστε πλήρως την ανάγκη των συμπατριωτών μας για περαιτέρω στήριξη. Ζώντας μέσα στην κοινωνία και όχι σε γυάλινους πύργους.
Μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων. Η απάντησή μας είναι ότι προτιμούμε με τα ίδια χρήματα να βοηθήσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά.
Πάμε να δούμε τώρα τα μέτρα στήριξης των αγροτών, τα οποία εξειδίκευσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Δήμητρα Κυριαζή. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να ικανοποιούνται οι αγρότες, Δήμητρα, και αύριο θα πραγματοποιήσουν και πανελλαδικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.
Έτσι ακριβώς είναι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τους αγρότες λοιπόν από όλη την Ελλάδα να δίνουν αύριο το μεσημέρι ραντεβού έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Ο Υπουργός Γιώργος Γιοργαντάς εξειδίκευσε από το βήμα της Γενικής Γραμματείας Τύπου το πρωί τις ενισχύσεις προς τον κόσμο της παραγωγής. Με την επικοινωνία που είχαμε με τους αγρότες, ήταν ότι τα μέτρα αυτά δυστυχώς είναι ψίχουλα και δεν μπορούσε καμία περίπτωση να ελαφρύνουν το υψηλότερο κόστος που υπάρχει για την καλλιέργεια. Όμως η κυβέρνηση επισημαίνει είναι ότι ρίχνει 200 εκατομμύρια ευρώ ως ενισχύσεις στους αγρότες. Ξεχωρίζουν ο μηδενικός συντελεστής στον ειδικό φόρο πετρελαίου για ολόκληρο το 2022 περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ και αυτό θα υπολογιστεί στη βάση των στρεμμάτων που θα καλλιεργήσει φέτος ο κάθε παραγωγός και που εκεί Απρίλιο-Μάιο το δηλώνει στο ειδικό σύστημα ΟΣΔΕ. Η ρύθμιση, να πούμε, ψηφίζεται σήμερα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Επίσης, σήμερα θα ψηφιστεί και διάταξη για την μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στα λοιπάσματα στο 6% από το 13% που είναι τώρα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον ΦΠΑ στις ζωοτροφές και αυτός είναι στο 6%. Την ίδια στιγμή επισήμανε ότι υπάρχει κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού αγροτικής χρήσης, ενώ οι αγρότες μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα χρήση της κάρτας καυσίμων που ακούσαμε προηγουμένως από τον συνάδελφο τον Κώστα Τσάβαλο για τα οχήματά τους για τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο, καθώς και για τον δίζελ που είναι μείον 15 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο. Ενώ, όπως επισήμανε ο κ. Γιοργαντάς, ενεργοποιήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και η κάρτα του αγρότη για κεφάλαιο κίνησης, που είναι μια ενίσχυση για τους αγρότες που πρέπει να έχουν ρευστό και να ξεκινήσουν την καλλιέργειά τους. Τέλος, ανέφερε ότι στις 23 Μαρτίου θα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εργαλειοθήκη για την στήριξη του Ευρωπαίου αγρότη σχετικά με την ακρίβεια και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Και μέσα από αυτή την εργαλειοθήκη επισήμανε ότι ίσως προκύψουν πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αγρότες.
Μάλιστα, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη. Δρυμία κριτική άσκηση στην κυβέρνηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην κεντρική αγορά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τη βαθιά κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζει τη Ελλάδα. Πάμε στην συνάδελφο του Γεωργία Λοτσοπούλου, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η Γεωργία παρακολουθεί την περιοδία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα για αυτή την επίθεση του κυρίου Τσίπρα στην κυβέρνηση, με θέμα αιχμής βέβαια, την ακρίβεια. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε και πριν από λίγο η επίσκεψη με την ΣΥΝΤΟ, όπου βρίσκεται η βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης και είχε συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ιδιοκτήτη βιομηχανία, ο οποίος αντιμετωπίζει, όπως είπε, τεράστια προβλήματα και ανταγωνιστικότητας, όπως και όλη η ελληνική βιομηχανία, λόγω των μεγάλων αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος αλλά και της μείωσης της κατανάλωσης. Νωρίτερα από την Καλαμαριά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι όχι μόνο είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει, όχι μόνο δεν την προέβλεψε την κρίση, αλλά με τις πολιτικές της γίνεται και πολλαπλασιαστής της κρίσης. Ενώ σχολιάζοντας το χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού, είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να γίνεται αρεστός πολίτης, αλλά μπορεί να να γίνει αρετός εκεί που θέλει. Δηλαδή, με τις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο πλούτο, με τα εκατομμύρια που δίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τα δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Αρετός λοιπόν γίνεται και ξέρει να γίνεται όταν θέλει. Αυτό που τόνισε επίσης είναι ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έφερνε ένα όφελος στον πολίτη και τον καταναλωτή 25 ευρώ στο γέννημα, ενώ αντί αυτού η κυβέρνηση επιλέγει το αντίδωρο των 20 λεπτών το λίτρο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και αντί της μείωσης του ΦΠΑ επίσης φέρνει επιδόματα που δεν θα τα καταλάβει καν ο πολίτης, δεν θα τα αισθανθεί τις ελαφρύσεις και είναι πολύ μικρότερα από αυτά που δίναμε, όπως είπε εμείς ως κυβέρνηση, και τα χαρακτήριζε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψίχουλα. Ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας εκτός της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ αύξηση του κατώτατου μισθού και πλαφών στα κέρδη στο χοντρεμπόριο και στο λιοντεμπόριο στα κέρδη των παραγωγών ενέργειας, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση δεν επιλέγει αυτά τα μέτρα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται όχι μόνο για να επιλέξει αυτά τα μέτρα, αλλά και για να προσφύγει σε εκλογές, ώστε η χώρα να αποκτήσει μια κυβέρνηση της ευθύνης και όχι μια κυβέρνηση της δικαιολογίας. Να σου πω ότι είχε επίσης συνάντηση με πρατηριούχους, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων. Ζήτησε το σχόλιο του για τις επιδοτήσεις της κυβέρνησης και από την πλευρά των πρατηριούχων αυτές οι επιδοτήσεις χαρακτηρίστηκαν πολύ μικρές και για πολύ λίγους.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία. Πάμε να ακούσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η ελληνική κοινωνία βιώνει μια βαθιά κρίση. Η εκτείναξη των τιμών στην ενέργεια έχουν πυροδοτήσει αλυσιδωτές αυξήσεις σε όλα τα είδη βασικής κατανάλωσης. Την ίδια στιγμή το εισόδημα παραμένει σταθερό και μειούμενο. Αυτές είναι συνθήκες κοινωνικής κρίσης. Και δυστυχώς η κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ικανή να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το εν εξελίξει επικίνδυνο φαινόμενο. Όταν πρόκειται όμως για να στηρίξει τον καταναλωτή, τον πολίτη, τον οικοκυριό, τον εργαζόμενο, τον μισθό του εργαζόμενου που παραμένει σταθερός εδώ και χρόνια, τότε δεν ξέρει να είναι αρεστός, τότε θυμάται τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.
Έντονη είναι η κριτική και από τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις των κομμάτων. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, όπως είπε και εσύ, άμεσα και σε υψηλούς τόνους τα σχόλια της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης μετά στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σε νεότερο σχόλιο του, σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, κ. Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε ότι η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης είναι περιορισμένης εμβέλειας και έρχονται με καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, Ντένια, τόνισε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση δεν μπορούν να βοηθήσουν τους πιο αδύναμους και τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ λιγότερα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι δημοσιονομικό περιθώριο. Είναι η κερδοσκοπία του κράτους εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτό φαίνεται, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, από τα επιπλέον φορολογικά έσοδα που προέκυψαν το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου λόγω του αυξημένου πληθωρισμού. Κατά τα λοιπά, Ντένια, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανέφερε χθες, αμέσως μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, πως αποτελεί κοροϊδία ο Πρωθυπουργός να μιλάει για μέτρα ανακούφισης την ώρα που οι παράγοντες που ευθύνονται για την ενεργειακή φτώχεια, τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια ζουν πλουσιοπάροχα. Αναφέρει ακόμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι κανένα μέτρο που εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική δεν πρόκειται να αναπληρώσει ούτε ένα μικρό μέρος των μεγάλων ανατιμήσεων που είναι αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τώρα, με ένα δεικτικό σχόλιο, η Ελληνική Λύση τονίζει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός δεν είναι πιστευτά ούτε από τον ίδιο ούτε από την κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε μια χρεοκοπημένη συνταγή με δανεικά επιδόματα. Τέλος, το Μέρα 25, σχολιάζοντας τις παροχές και πάλι του Πρωθυπουργού, αναφέρει πως το ταλέντο του κ. Μητσοτάκη είναι να κάνει ακριβώς το αντίθετο εκείνο που συμφέρει την ελληνική κοινωνία, προκειμένου να γίνεται αρεστός στην ολιγαρχία. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη.
Συγκριτικά με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη έχουμε πάρει τα λιγότερα, ελάχιστα. Είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά τους αδύναμους και τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα χρήματα αυτά του 1,1 δις δεν είναι δημοσιονομικό περιθώριο. Είναι η κερδοσκοπία του κράτους εις βάρον όλου του ελληνικού λαού. Πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, στη λιανική. Όταν λέω πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και φορολόγηση των υπερκερδών σε εταιρείες που αυτούς τους μήνες έχουν θησαυρίσει, είναι άδικο για την κοινωνία.
Η εξειδίκευση επιβεβαίωσε ότι είναι λάθος η κατεύθυνση των μέτρων. Δίνουν επιδότηση για το ρεύμα. Γιατί? Να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Το 55% της αύξησης προέρχεται από υπερκέρδη των παραγωγών. Γιατί να επιδοτήσεις εσένα, αυτούς που μας βλέπουν, για ένα μικρό ποσοστό αυτής της κερδοσκοπικής πλεονεξίας των παραγωγών. Μείωσε την τιμή.
Στα ύψη κινούνται τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας εξαιτίας της μετάλλαξης όμικρον 2 παρά την αύξηση. Η επίπτωση στο ΕΣΥ ευτυχώς είναι ακόμη περιορισμένη. Γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στις αρχές για περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Επιτροπή των Ειδικών. Και πάμε στη Σμαράγδα Γρογιάννη να δούμε ποια θέματα συζητάουν στην Επιτροπή και ποια είναι η γενικότερη εικόνα. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Συνεδριάζει λοιπόν από τις 2 η Ολομέλεια της Επιτροπής των Ειδικών. Μέσα στα θέματα είναι και η μείωση των self-test από 2 σε 1 την εβδομάδα για τους μαθητές. Ωστόσο, δεν θα ληφθεί απόφαση σήμερα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, καθώς τα self-test για το μήνα Μάρτιο έχουν ήδη διανεμηθεί. Οπότε, μέχρι το τέλος Μαρτίου, κρατούν μια στάση αναμονής για το αν πρέπει να μειωθούν τα τεστ από 2 σε 1. Είναι περισσότερο τεχνικά τα θέματα που συζητούν. Για τα πρωτόκολλα στα συνέδρια, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στις δομές ψυχικής υγείας και στους δρεφονιπιακούς σταθμούς. Στα ύψη, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται το επιδημιολογικό φορτίο για άλλη μια μέρα. Χθες άγγιξαν τις 24.000 οι νέες μονήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει πλατό ακόμα και σε αυτή την άνοδο που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει ένα πλατό, δηλαδή μια σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα. Ο Θάνος Πλεύρης το πρωί, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρθηκε στους θανάτους εκτός ΜΕΘ, για τους οποίους έχει γίνει υπάρχει πολιτική διαμάχη με την αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως είπε, χθες στη χθεσινή έκθεση υπήρχαν 44 θάνατοι και τα 2/3 από αυτούς πέθαναν εκτός ΜΕΘ, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 300 κενές κλίνες μεθ COVID, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους που πέθαναν εκτός μεθ δεν υπήρχαν ιατρικά κριτήρια για τη διασωλήνωσή τους. Δεν έπρεπε δηλαδή να διασωλήνωθούν. Και να σου πω κλείνοντας ότι ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε τη συγκρότηση και λειτουργία Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον καθηγητή Ηλία Μόσχαλο. Θα είναι ένα συμβούλιο που θα ασχολείται με θέματα δημόσιας υγείας και θα υπάρχει μεταφορά τεχνογνωσίας στα πρότυπα των Διεθνών Κέντρων Ελέγχου Νοσημάτων.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Σμαράγδα. Χιλιάδες οικογένειες προσφύγων βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στη χώρα μας. Οι Έλληνες παράλληλα αποδεικνύουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, συγκεντρώνοντας σε πολλές περιοχές βοήθεια με είδη πρώτη ανάγκη. Στην Κατερίνη, στις εγκαταστάσεις του καπνικού σταθμού, έχουν βρει προσωρινά καταφύγιο οικογένειες από την Ουκρανία. Εκεί είναι ο Παύλος Αρόγλου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Έπειτα από συνεννόηση της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης του Νομού Πιερίας, ο τόπος μου με το προξενείο της Ουκρανίας στην Θεσσαλονίκη, στο καπνικό σταθμό της Κατερίνης φιλοξενούνται 2 οικογένειες από την Ουκρανία που έχουν πλέον εξασφαλισμένη στέγη, τροφή, ρουχισμό και φάρμακα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι μαζί με τα 3 τους παιδιά και είναι και ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι παππούδες με τα 3 τους εγγόνια. Είναι 10 μέρες εδώ και έχουν ήδη ενσωματωθεί σε αυτή τη μικρή κοινωνία και προσφέρουν μάλιστα και τις υπηρεσίες τους. Οι άνδρες που είναι επιπλοποιοί ως ανταπόδοση της φιλοξενίας και της αλληλεγγύης φτιάχνουν κατασκευές από ξυλία. Σήμερα μάλιστα έφτιαξαν ένα ξύλινο τραπέζι που ήταν αναγκαίο και όπως μας είπαν παντρεύουν την ουκρανική τέχνη και το μεράκι με τα ελληνικά υλικά. Ενώ οι γυναίκες βοηθούν σε εργασίες καθαριότητας και σε τακτοποίηση αποθήκες σηματισμού ή στο κοινωνικό παντοπολείο. Τα παιδιά τα οποία είναι ηλικία 3 έως 14 ετών απασχολούνται σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο εδώ στην περιοχή για να μην χάσουν την επαφή με το σχολείο. Πάντως, από ό,τι μας λένε, αν και αισθάνονται ασφάλεια εδώ μαζί με τους 103 εθελοντές, ελπίζουν να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παύλη. Πυρηνική δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, άσκηση οικονομική εισαγγελία σε βάρος συνολικά 13 ατόμων για 5 διαφορετικές περιπτώσεις παράνομων επιχορηγήσεων του Κελπνό. Η δίωξη αφορά 9 μέλη διοικήσεων του Κελπνό της περίοδου 2007-2009, καθώς και 4 ακόμη άτομα, 3 εκπροσώπους εταιριών και έναν ενεργεία Μητροπολίτη στην Αττική. Ενώ τα ποσά των παράνομων επιχορηγήσεων φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Τίνα Τσούκαλα να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 10 ολόκληρα χρόνια διήρκησε η εισαγγελική έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2012 με παραγγελία του τότε οικονομικού εισαγγελέα του κυρίου Πεπόνη. Χρειάστηκε μάλιστα οι 3 οικονομικοί εισαγγελείς να ανακτήσουν τα χαμένα έγγραφα, καθώς πολλά έγγραφα, κρίσιμα έγγραφα, είχαν εξαφανιστεί. Τώρα πια η δικογραφία, να σου πω ότι γεμίζει ένα δωμάτιο και θα χρειαστεί να μεταφερθεί με τη βοήθεια του, με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την Άσκηση Δίωξης. 13 πρόσωπα στο στόχαστρο της δίωξης, 9 μέλη των διοικήσεων του Κελπνό την περίοδο 2007-2009, ανάμεσά τους και ο τότε πρόεδρος του κέντρου, εκπρόσωποι εταιριών και ένας ενενεργεία Μητροπολίτης στην Αττική, ο οποίος φέρεται ότι πήρε επιχορήγηση 749.000 ευρώ, 18 επιχορηγήσεις για την ακρίβεια, μέσα σε μόλις 26 μήνες, για ασχετούς σκοπούς από εκείνους που στην πραγματικότητα δόθηκαν. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν συμβάσεις που υπογράφησαν μεταξύ του Κελπνό και εταιριών για το επικοινωνιακό έργο, για την προβολή του έργου του κέντρου. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ που φέρονται να δώθηκαν αυτή την περίοδο, με κοινό πρόσωπο πάντα το συγκεκριμένο πρόεδρο. Η έρευνα συνεχίζεται και για την καταβολή 184 περίπου χιλιάδων ευρώ σε γνωστό ακτιβιστή δημοσιογράφο για δημοσιογραφικές υπηρεσίες. Η οικονομική εισαγγελία διαβιβάζει τη δικογραφία για φορολογικό έλεγχο στις αρμόδιες αρχές για τουλάχιστον 20 εταιρείες, αλλά και τη Μητρόπολη, τη συγκεκριμένη Μητρόπολη, ενώ να σας πω ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις διάπραξης αδικημάτων και επομένως αρχιοθετείται σκέλος της υπόθεσης που αφορά σε προσλήψεις το 2009, συμβάσεις με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, δάνεια και χορηγίες σε άλλους φορείς.
Μάλιστα. Πολλά τα λεφτά, αναμφίβολα. Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή αρχικά στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, κατά τόπου στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Στερεά και στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο, αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές ή και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις στα υπόλοιπα ορεινά ή μειωρινά, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και πρόσκαιρα και σε παιδινά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει συννεφιά τοπικά αυξημένη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, όπου ίσως βρέξει για λίγο τοπικά στη Δυτική Κρήτη. Ενώ μεγάλα θα είναι τα διαστήματα με ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες ανατολικές, κυρίως βορειοανατολικές περιοχές. Μετά το μεσημέρι, πάντως, τα φαινόμενα εκεί όπου θα εκδηλωθούν τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, θα παραμείνει κάποια συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνή, με τα μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας να εντοπίζονται στην βορειοανατολική χώρα. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, τοπικές χιονοπτώσεις δεν αποκλείεται να σημειωθούν στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας, στη Δυτική Μακεδονία και κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγα σύννεφα τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα αυξημένα. Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βοριάδες στην ανατολική κυρίως χώρα, που θα αγγίξουν τα 7 κατά τόπους και τα 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 6 με 7 και στον πατραϊκό τοπικά έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 3 με 5 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 6 με 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει αισθητή πτώση από την Βόρεια Ελλάδα και δεν θα ξεπεράσει τους 3 με 7 βαθμούς στα ορεινά και στην Βόρεια χώρα και τους 8 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη προβλέπεται αρχικά στην Αττική με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για πολύ λίγο τοπικά στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσουν αραιές συννεφιές κατά διαστήματα πιο πυκνές και τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί στα 6 με 7 και κατά τόπου στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Συννεφιά με χιονόνερο και χιόνι, ακόμα και σε παιδινά τμήματα, και χιονοπτώσεις σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο, αναμένονται αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Φαινόμενα τα οποία προς το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν, ενώ από το βράδυ και μετά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νυχτά της Καλκιδικής, κυρίως στην αρχή της ημέρας έως και 7 ποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 7 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη Εθνά Σταλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχή συνταξή ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένη Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.